Θάλαμο του Αθήνα 984 και πάμε γρήγορα να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, τον κύριο Χαράλα Μπογκότση. Κύριε Μπογκότση, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή, χαίρομαι που σας ακούω.
Καλημέρα κύριε Θεοδόση, καλή Κυριακή να έχουμε.
Και σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Εμένα τιμή μου.
Διάβαζα νωρίτερα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας στο Βήμα. Ο τίτλος είναι «Τράπεζες, πόσο ευάλωτη είναι η Ελλάδα στη νέα κρίση, η χώρα στη σκιά της Credit Suisse». Και έχει μάλιστα και δήλωση, φιλοξενή και δήλωση του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, του κ. Στουρνάρα, ο οποίος δηλώνει ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν επηρεάζονται καθόλου από τις εξελίξεις.
Θα συμφωνήσω απόλυτα με, με τις απόψεις του κυρίου Στουρνάρα, κύριε Θεοδόση. Βέβαια υπό την μικρή αίρεση να μην διαδοθεί, αν θέλετε, να μην μεταδοθεί η κρίση σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτό που έχουμε ζήσει την περασμένη εβδομάδα. Δηλαδή αν δούμε για παράδειγμα να πέραν της Credit Suisse να υπάρχει πρόβλημα και σε μια άλλη τράπεζα στην Ευρώπη, αντιλαμβάνεστε ήταν τα πράγματα διαφορετικά. Όμως οι ελληνικές τράπεζες είναι επαρκώς κεφαλοποιημένες, έχουν μια κερδοφορία σημαντική, έχουν αποκόψει τα κόκκινα δάνεια, τα μη εξυπηρετούμενα από τον ενεργητικό τους, έχουν βέβαια μεταφερθεί στα funds και στην κοινωνία, αλλά αυτό τουλάχιστον ό,τι αφορά το θέμα της ασφάλειας των ίδιων των τραπεζών είναι ένα θετικό στοιχείο, κάτι που τις αποδίδει, θα έλεγα, τον τίτλο ή το χαρακτηρισμό ότι πρόκειται περί ασφαλών τραπεζών. Γι' αυτό άλλωστε και τα CDS των τραπεζικών ομολόγων βρίσκονται σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο, πολύ καλύτερα βέβαια από αυτά της Credit Suisse.
Τι πυροδότησε αυτή την κρίση, κύριε καθηγητά?
Κοιτάξτε,
είναι η αύξηση των επιτοκίων, είναι τα προβλήματα που είχε εδώ και καιρό η Credit Suisse, δεν είναι σημερινά.
Ούτως, αλλά πριν πάμε στην Credit Suisse, είδατε ότι τελικά από κάπου αλλού ξεκινάει η αφορμή.
Από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Καταλήγησε στον αδύναμο κρίκο. Ξεκίνησε λοιπόν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως με την ραγδαία και πολύ σημαντική αύξηση των επιτοκίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες δημιούργησαν προβλήματα στους ισολογισμούς κάποιων τραπεζών. Μάλιστα, σε νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι έχουν πάρα πολλές τράπεζες πρόβλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκεί το χαρτοφυλάκι όντως αποτιμάτιζε σε χαμηλότερες τιμές λόγω της μεγάλης συμμετοχής που έχουν σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα και καταγράφουν βέβαια ζημίες. Αυτό όταν κυκλοφορήσει, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί ανησυχία στους καταθέτες που αρχίζουν και αποσύρουν τις καταθέσεις. Άρα εκεί λοιπόν, όταν η εμπιστοσύνη του κοινού των καταθετών αρχίζει να κλονίζεται, αντιλαμβάνεστε ότι κλονίζονται και τα θεμέλια των τραπεζών. Είχαμε τρεις καταρρεύσεις και μία υποψήφια τις προηγούμενες μέρες, τέσσερις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό σαφώς πυροδότησε και την κατάσταση στην Ευρώπη, μεταφέρθηκε δηλαδή πέραν του Ατλαντικού και χτύπησε τον πρώτο αδύναμο κρίκο, ο οποίος είναι γνωστός, ήταν γνωστή η ιστορία της Credit Suisse ότι έχει πολύ σημαντικά προβλήματα, για να εξελιχθεί βέβαια σε μια ολοκληρωτική, αν θέλετε, ανησυχία για την πορεία των τραπεζών. Γι' αυτό έχουμε και την μεγάλη πτώση στις τραπεζικές μετοχές σχεδόν σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Αμερική και στην Ευρώπη, αλλά και ακόμη και σε ασιατικές αγορές. Αυτή λοιπόν ήταν, αν θέλετε, ήταν το trigger, ο λόγος για τον οποίο ακόμη και αυτή τη στιγμή, κύριε Θεοδόση, όπου μετά από καταρρεύσεις ήρθαν πακέτα σημαντικά διασώσεων και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Ελβετία, βλέπετε ότι η ανησυχία καλά κρατεί, οι μετοχές δεν λένε να κάψουν και βέβαια τα επιτόκια τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είδα τελικά ότι συνέχισαν την αυξητική τους πορεία χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα θέματα της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας λόγω της αναταραχής, και αυτά όλα δημιουργούν ένα σκηνικό το οποίο δεν είναι καθόλου ευχάριστο και να δούμε τελικά τι αποφάσεις θα ληφθούν ίσως σήμερα στην Ελβετία, αλλά και πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση την επόμενη εβδομάδα, και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και οι τράπεζες αλλά και οι κυβερνήσεις.
Θα πάμε σε νέες αυξήσεις επιτοκίων. Το ρωτώ γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία το πιθανότερο είναι να δημιουργηθεί μια νέα γενιά κόκκινων δανείων, γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλες αυξήσεις.
Είναι πολύ μεγάλες αυξήσεις.
Τόσο, συγγνώμη, στα επιχειρηματικά, όσο και στα προσωπικά ή τα στεγαστικά, έτσι.
Βεβαίως, έχουν φτάσει 8 με 10% περίπου στις διάφορες κατηγορίες τα επιτόκια χορηγήσεων. Και δεδομένου ότι το 70% των δανείων τα έχουν κλείσει οι δανειολήπτες με κειμενόμενα επιτόκια, αντιλαμβάνεστε ότι οι επιβαρύνσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Υπολογίζετε ότι πρέπει να βρίσκονται να έχουν αυξηθεί οι δόσεις μεταξύ 25% και 30%. Αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, θα δημιουργήσει στα οριακά νοικοκυριά κυρίως, τα οποία έχουν χαμηλά εισοδήματα, τις πρώτες αθετήσεις, δεδομένου ότι για να καταγραφούν κόκκινα δάνεια, αντιλαμβάνεστε ότι δεν χρειάζεται μόνο να έχει την καλή θέληση ο δανειολήπτης, αλλά θα πρέπει να έχει και τη δυνατότητα για να μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Είναι λοιπόν ένα θέμα το οποίο θα έλεγα ένα από τα πολλά θέματα που δημιουργούνται από τις αυξήσεις των επιτοκίων. Πέρα από το μεγάλο θέμα το οποίο χτυπάει την λειτουργία της οικονομίας της ίδιας, δεδομένου ότι όταν αυξάνονται τα επιτόκια μειώνονται οι επενδύσεις, αναστέλλονται οι επενδύσεις. Υπήρξε μια έρευνα του ΣΕΒ πριν από 10 μέρες, 15 κύριε Θοδόση, όπου έδειξε ότι 76-77% περίπου των ελληνικών επιχειρήσεων δεν σκέφτονται ή δεν διενεργούν ή αναστέλουν προγραμματισμένες επενδύσεις, ακριβώς λόγω της ακρίβειας του χρήματος και βέβαια και της μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας που αναμένεται τουλάχιστον για το 2023 και για το 2024.
Έτσι θα πάμε. Θα πάμε και σε νέες αυξήσεις, αυτό ρωτώ.
Κοιτάξτε, έχουμε συνηθίσει πλέον.
Γιατί υπάρχει, συγγνώμη, να συμπληρώσω το εξής.
Σε ένα περιβάλλον συνεχών κρίσεων.
Ναι.
Μία από αυτές λοιπόν είναι και η καινούργια αυτή, για την οποία, όπως σας είπα προηγουμένως, ακόμη δεν έχουμε καθαρό ορίζοντα για να δούμε τελικά που θα καταλήξει. Ας ελπίσουμε δεν θα υπάρχουν άλλες εκπλήξεις.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κάτι τελευταίο. Οι ελληνικές τράπεζες εν κατακλείδη, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι θωρακισμένο με τα σημερινά δεδομένα, έτσι δεν είναι? Με την εικόνα που έχουμε σήμερα για την παγκόσμια τραπεζική αγορά.
Κοιτάξτε, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα αλλά και το ευρωπαϊκό είναι θωρακισμένο διότι έχουν αυστηροποιηθεί οι κανόνες εποπτείας των τραπεζών και γίνονται και περισσότερα stress test στις τράπεζες από ό,τι γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δυστυχώς οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλάρωσαν οι κανόνες τα τελευταία χρόνια επί εποχής Τραμπ για το λόγο ότι τράπεζες μέχρι 500 δισεκατομμύρια δεν ήταν υποχρεωμένα να ραπορτάρουν όπως οι μεγαλύτερες, αν θέλετε, ή όπως γίνεται στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη λοιπόν και οι κεφαλοποιήσεις είναι πολύ πιο μεγάλες, αλλά και πιο αν θέλετε ανθεκτικές, αλλά και οι έλεγχοι είναι πολύ περισσότεροι και βέβαια οι έλεγχοι όχι μόνο στα βασικά, στα γενικότερα οικονομικά στοιχεία, αλλά και στην ποιότητα των χαρτοφυλακίων, διότι το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την Silicon Valley Bank ήταν ακριβώς αυτό, ότι είχε το 70% των διαθεσίμων το είχε χρησιμοποιήσει και τοποθετήσει σε αμερικάνικα τραπεζικά ομόλογα. Αυτό λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι άνοιξε πολύ μεγάλες τρύπες, έγραψε πολύ μεγάλες ζημίες όταν χρειάστηκε να πουλήσει ομόλογα και να ανακτήσει ρευστότητα και γι' αυτό το λόγο βέβαια είχε το πρόβλημα αυτό και κατέρευσε η τράπεζα. Στην Ευρώπη δεν υπάρχουν τέτοιοι κίνδυνοι, αλλά ξέρετε ότι τα νούμερα είναι καλά όσο η αγορά λειτουργεί ομαλά. Όταν δημιουργηθούν προβλήματα εμπιστοσύνης, κανένας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την έλλειψη εμπιστοσύνης και με όποια πακέτα θα σας έλεγα ενίσχυσης, δεδομένου ότι με ένα bank run το οποίο αυτή την εποχή διευκολύνεται, δεδομένου ότι ακόμα και στους μικροκαταθέτες μπορούν με μια απλή εφαρμογή στο κινητό ή στον υπολογιστή να κάνουν μεταφορά των κεφαλών, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν. Άρα, για να σε ενκατακλείδει, σαφώς το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, οι ελληνικές τράπεζες έχουν μια πάρα πολύ καλή βάση για να μην έχουμε καμία ανησυχία εμείς ως πολίτες και ως καταθέτες. Απλά θα πρέπει να παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα, πώς θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία και βέβαια να δούμε τελικά και τι θα γίνει με την εξέλιξη σε ό,τι αφορά τις μετοχές, οι οποίες είναι γνωστό ότι σε τέτοιες περιπτώσεις έχουμε μεγάλες διακυμάνσεις. Ένα πράγμα θα ήθελα απλά να σημειώσω, είναι το γεγονός ότι ούτε στις ΗΠΑ αλλά ούτε και στην περίπτωση της Credit Suisse, παρά τις με πολύ υψηλές διακυμάνσεις, παρά τις μεγάλη πτώση των μετοχών, δεν υπήρξε αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών, που σημαίνει ότι οι εποπτικές αρχές άφησαν την αγορά να εξελιχθεί, ώστε αυτοί που θα ήθελαν να κάνουν πωλήσεις να έχουν τη δυνατότητα, και αυτοί βέβαια οι οποίοι θέλουν να ίσως να αναλάβουν κίνδυνο να αγοράσουν. Και βέβαια αυτό είναι μέσα στα καθήκοντα των εποπτικών αρχών, που είναι βασικά η διευκόλυνση της λειτουργίας των αγορών και όχι βέβαια η απαγόρευση της λειτουργίας τους.
Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα.
Να είστε καλά, κύριε.
Καλή σας ημέρα. Συζητούσαμε με τον καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, τον κύριο Χαράλα Μπογκότσι.